Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu MTF STU. Postupne v nich vítame zaujímavých hostí z prostredia našej fakulty. Moje meno je Martin Hucovský a budem vás týmto podcastom sprevádzať. Našim dnešným hostom v štúdiu je vysokoškolský pedagog, docent Roman Ružarovský. Dobrý deň.
Dobrý deň. Ahoj. Pohovorili sme si pred podcastom, že keď ho budeme natáčať, že kľudne si môžeme štúdiu týkať, je to dobre, také prírodzenejšie, aby sme sa uvoľnili.
Okay.
Takže budem rád, keď mi môže hovoriť v týchto podcastoch, Roman.
Dobre.
A v triede, dobrý deň, pán profesor.
Jasné.
OK.
Dobre.
Nech sa páči.
Tak na začiatok trošku na odľahčenie, aký si mal dnes deň?
No, veľmi dobrá otázka. Práve sme sa o tom bavili, že vlastne natáčame to v tak ťažkej dobe, a nechcem to slovo povedať, ale deň je zaujímavý, proste ráno som si dal dobrú kávu a proste som si rozmýšľal, že čo budem robiť ďalej.
Mm.
A ešte sa chcem vrátiť naspäť, že ďakujem veľmi pekne za toto pozvanie, je to milé a som rád, že budem hovoriť o tom, že čo robím a môžem trošku motivovať tých študentov a poslucháčov, že čo môžeme robiť v budúcnosti alebo čo môžeme zažiť v škole. No a aký deň, no jednoducho, možno, ja dúfam, že výborný, lebo včera som robil tu do 7, do pol 8, učil som do večera, popri tom som s doktorantom skúmal, riešil proste problémy, záhady digitálneho dvojčaťa, čiže to ma čaká a aký budem mať deň, no zajtra mám dva meetingy s dvoma firmami, takže
nabitý. Tak. A čomu teda sa konkrétne venuješ na našej fakulte, skús popísať?
No, venujem sa práve to, že vlastne snažím sa transferovať tie poznatky z praxe smerom do školy, či už nejaké projekty, potom samozrejme cez študentov. A venujem sa vlastne priemyselnej automatizácii, robotiky, digitalizácii, proste v podstate, keď sme sa bavili o tom, že výroba je komplexný problém, tak vlastne to, že používame dennodenne nejaké výrobky a chytáme ich do ruky a žijeme s nimi, tak musia byť nejaké stroje, zariadenia, ktoré to musia vyrábať. Takže tomu sa venujem, ako navrhnúť, ako vyrobiť a ako oživovať takéto stroje.
No a ako si sa k tomuto dostal? Nejak od malička, alebo nejak osud to zariadil?
Osud to zariadil, to je tak v živote jednoducho. Chytíte sa šance. Ja som študoval gymnázium, čiže ak sa študenti bavíme o tom, že čo ste študovali a teraz idem študovať to, čo som študoval na strednej škole, niekedy to nefunguje. Čiže ja som sa hľadal. Moji teraz kolegovia, možno aj podriadenia alebo kolegovia ma učili a videli vlastne na mojich študijných výsledkoch, že som sa hľadal. Ale bolo to také zaujímavé. Vybral som si túto fakultu asi ako tretiu v poradí, ale to z toho dôvodu, a čo by som aj odporúčal, že z toho dôvodu, že je v Trnave, a ja som Trnavčan, takže som si povedal, že idem sem, ale nemal som vôbec prehľad, že čo sú to technológie, čo sú to výrobné systémy a tak ďalej, vôbec nie. Čiže som nastúpil a v rámci toho, že som študoval, som sa trošku trápil a otvoril som nový študijný program pána profesora Veliška, hovorím si, idem do toho. Niečo nové, nevedel som, čo to je. Ale postupne som sa do toho dostal, asi v 4. 5. ročníku ma začal baviť, lebo bolo to kopec nových vecí. Modelovali sme v KATI, simulovali sme pneumatické systémy, bol nový labák od jednej spoločnosti, ktorá tu je stále už 20 rokov. No, takže takto som sa náhodou a ešte keď sme sa bavili o tom, že ako osud, ja stále veľa rozprávam, ale ten osud je zaujímavý v tom, že vlastne ani som nečakal, že budem učiteľ. Ja som 10 rokov proste čakal, že budem niečo robiť iné, že idem na doktorantské len skúsiť. Ale tým, že tá firma s nami spolupracovala so školou, a to je taký ten odkaz do budúcna, že tá škola to jednoducho bola, alebo tá firma v škole, a som sa k nej chytil a jednoducho spolupracujem s nimi 20 rokov a môj kamarát, veľmi výborný kamarát, tiež doktorant, povedal, že poď k nám teda na doktorantské, uvidíš. Tak som tu už pár ročkov.
Treba skúsiť. Aha. A čo ťa na tejto práci tak najviac baví?
To, čo som začal hovoriť, že jednoducho ten kontakt s tými firmami, ale aj predovšetkým to, že som sa sám rozhodol, že čo chcem robiť, čo chcem skúmať, čo chcem riešiť, a to ma najviac baví v tom, že jednoducho toto je to, čo tu na škole môžete robiť a možno priemysel to je moc tak lajnajkovaný, lebo všetko je to o peniazoch a o tom, že niečo musím v čase niečo odovzdať. A tu tiež sú samozrejme zodpovedné veci, že musím niečo odovzdať, ale ak sa chcem hrať s robotom, tak sa môžem zajtra hrať s robotom.
Spomínal si, že si teda nejaký čas aj v praxi tak fungoval a aj využívaš to, čo si sa naučil počas tej praxe a akým spôsobom teraz vo svojej súčasnej pozícii?
Naučil som sa, či už tie tvrdé zručnosti, znamená, že prax jednoducho ponúka riešenia, ktoré sú aktuálne používané v tom priemysle. A tie mäkké zručnosti, jednoducho nebáť sa ísť do nejakého projektu, nebáť sa niečo riešiť, niečo hľadať, skúmať, inovovať a jednoducho komunikovať s tými firmami. Pretože hovorím, že tá prax nie je niečo nejaká mantra, že teraz wow, prax niečo iné, je to bežná činnosť, rutina ako naša práca v škole. Jednoducho je dôležité zabezpečiť to, aby tá výroba fungovala. Keď sa bavíme stále o výrobe, lebo ja som smerovaný k tej výrobe a tým výrobným systémom a tým strojom. A čo sa týka praxe, tak nemal by som to možno hovoriť, ale jednoducho to je moja cesta, kde som sa doraz dostal. Jednoducho som neustále popri škole proste snažil sa v tých firmách spolupracoval som najväčšími automobilkami v Trnave, ale na Slovensku, kde som vlastne školil zamestnancov, nových zamestnancov na nové technológie. A trošku to tak teraz rozšírim, ale jednoducho bolo to v tým zaujímavé, že dostal som proste úlohu a musel som sa tam naučiť a sám sa postaviť pre tých ľudí, ktorí vlastne 20 rokov robia na tých technológiách a teraz ja ako učiteľ v úvodzovkách so žiadnou praxou teraz im nevysvetľovať, že ako to funguje. Čiže to ma veľmi, veľmi, veľmi zocelilo a proste obrusilo ten diamant.
Áno.
Ale a toto je práve tá otázka, ktorú si dal trošku viac naspäť, že jednoducho tieto vedomosti, ktoré teraz mám 42 rokov a cítim to tak, že jednoducho treba to vrátiť tým študentom, tým mladým ľuďom. Takže takýmto spôsobom to riešim.
Hej, poďme na niečo také konkrétnejšie, odbornejšie. A keď si zoberieme takú automatizovanú bunku, to sa dosť často ľudia to môžu vidieť aj v televízii, v nejakých záznamoch zo správ alebo podobne. A kde všade sa tieto bunky využívajú a prečo sú práve nasadzované?
No, toto je dobrá otázka, lebo si sa ma pýtal, že čomu sa venujem. A práve venujem sa tej... Zaujímavé, že to poviem, že automatizovaná bunka nie je robotizovaná. Pretože vlastne, áno, niekto hovorí robotizovaná, niekto automatizovaná, teraz nejdeme toto skúšať a nejdeme vás skúšať z toho, že terminus technicus. Ale v podstate treba sa vrátiť tej výrobe. Keď 20-30 rokov dozadu bolo atraktívne, alebo zaujímavé, že mám tu jeden robot, niečo mi robí, niečo podáva, vyrába, bolo to niečo zaujímavé, high-tech. V dnešnej dobe proste, ak sa pozrete, už len minimálne spomeniem jednu automobilku na Slovensku a sú také dve, kde prídete do tej haly a jednoducho vidíte tam 1000 robotov. Takže ja to poviem tak, že robot nasadzujeme alebo automatizáciu všade tam a kde ich môžeme stretnúť, kde vlastne sú také tri veci. Bude tá technológia nebezpečná, to znamená, ten robot môže pracovať v takýchto podmienkach alebo automat. Druhý ten spôsob, že zoberte si, že vykonávate 8 hodín tú istú činnosť a opakovanie. Dneska sa tie procesy proste zopakovajú kvôli tomu, aby sa zabezpečil štandardizovaný proces, aby tá kvalita bola zabezpečená toho výrobku. Takže vlastne nahrádza tú monotónnosť. A tretia taký spôsob jednoducho je to aj ten globálny problém s ľuďmi. Jednoducho máme demografickú krivku, mladí ľudia nechcú pracovať v týchto podmienkach ťažkých alebo monotónnych. A jednoducho potrebujem tam nasadiť teda niečo iné. A práve to je tá cesta, že jednoducho dokážeme nahradiť tú ľudskú činnosť tými robotmi a automatmi.
No, z čoho sa takáto bunka skladá? Tak ako môže tam byť určite viacero súčastí a častí, ale čo je také?
Práve toto aj učím študentov, že jednoducho prechádzame od základu, že vlastne hovoríme o konštrukcii stavbe priemyselných robotov, robotických ramien, ale ja učím práve predmet automatizované systémy alebo automatizované bunky, kde ten robot sa zdá, že je najdôležitejší člen toho tej bunky, ale je to len kvôli tomu, že vlastne stojí v strede, čiže je v strede záujmu a je dokonale v úvodzovkách pružný a univerzálny, to znamená, že pre firmy je veľmi jednoduché kúpiť si robota za nejaké peniaze, má k tomu nejaký hardware, program a veľmi rýchlo sa do toho dostane. Takže poviem to tak, keď si sa spýtal na túto otázku, že aj všetko okolo toho je veľmi dôležité a myslím si, že aj dôležitejšie. Čiže robot vykonáva nejakú činnosť, nejaké pohyby, ale všetky tie technologické prvky a automatizačné prvky okolo sú ešte dôležitejšie.
Ako vlastne tieto procesy v priemysle prebiehajú? Začíname pri simulácii, ktorá sa potom, ja neviem, premietne do reálneho podniku, alebo sa to niekde inde začína? Čo je ten počiatok toho?
No, to je trošku komplikovanejšie. Takže kde to začína? No, začína to v tom, že treba si uvedomiť, že tá výroba kontinuálne prebieha. To znamená, že ak vyrábame nejaké autá, tak jednoducho neustále chceme nové auto, kvalitnejšie auto, krajšie auto, novú farbu. Takisto ty chceš nový mobil každý rok, každé dva roky, čiže nebavíme sa len o autách, aj keď na Slovensku mali by sme sa baviť hlavne o autách. No a v podstate, keď si uvedomíte, že chcete nejakú zmenu, tak tú linku neviete zastaviť. Takže tie zmeny musím si všetky naplánovať. Čiže celá tá priemyselná časť, alebo tá inžinierská časť prechádza do tých inžinierských centier k počítačom a jednoducho si potrebujete naplánovať všetky procesy, ktoré chcete robiť, lebo vlastne cez odstávku v nedeľu, cez víkend sa jednoducho implementuje tá inovácia. Čiže prebieha to všetko v počítačoch a zaujímavé, že bol som teraz v jednej firme diskutovať práve o tejto problematike a chceme spolupracovať aj naďalej s nimi. A hovoria, že kedysi sme projektovali bunku alebo linku 2 roky a teraz proste ten projekt je za pol roka od simulácie, od konštrukcie až po odovzdávku. Čiže veľmi zrýchlil sa toto tempo aj s nárastom toho, že je počítačová technika dostupná. A bolo zaujímavé, že tá firma pracuje tam niekoľko desiatok ľudí a všetci boli za počítačom, či už konštrukcia simulácií, bez akýkoľvek robotov. Čiže v podstate projekt robili v Dubnici, majú ďalšie pobočke v Nemecku, proste v závode skladajú tie linky a jednoducho spolupracujú v Nemeckom a komunikujú cez softverové platformy.
Ako som už aj spomínal, tie zábery z televízie, ak sa to tam pekne všetko hýbe, zdá sa to pre diváka také dosť jednoduché, ale čo všetko za tým je? Čo je za tým navrhnúť takú linku? Je to také jednoduché, ako to vyzerá?
Keby to bolo jednoduché, tak neštudujeme 5 rokov univerzitu, vysokú školu a neustále proste sa učíme. Čiže nie je to jednoduché, že zajtra idem robiť také veci, ale môžem povedať, že ak chcem tomuto venovať, není problém proste ísť na stáž do tej firmy a pozrieť sa, ako fungujú tie procesy a pochopiť to. Pretože vlastne celé je to o tom, že mám nejaký nápad, nejakú ideu, niečo zlepšovať. Každý sa chce, dúfam, že zlepšovať. A chceme, ako som spomínal, lepšie veci, krajšie, novšie, kvalitnejšie. No a na začiatku je to vlastne tá myšlienka. Jo? A tú myšlienku chcem zrealizovať. To znamená, že ak sme sa bavili o tom, že tá bunka sa skladá z viacerých vecí, ona musí nejako fungovať. Čiže ja som sa tu bavil s vami o včelách, že jednoducho bunka je ten včelý systém, to znamená, že má to nejaký tvar, nejaký uzavretý systém, ktorý musí vnútri fungovať, ale musí vedieť komunikovať s tými ďalšími bunkami, aby to fungovalo ako nejaký ekosystém. Takže aj tá bunka, alebo tá robotika, alebo tá automatizácia, to je skladačka z viacerých komponentov, milión dodávateľov a treba to vedieť teda správne naprojektovať. Čiže hovorím dlho, ale jednoducho ten projekt je fakt nadlho a jednoducho treba komunikovať s tými dodávateľmi, treba vlastne mať informácie o tom, že mám ten tovar, nemám ten tovar, mám ten motor, menič, alebo prípravok, mám tie časti. A ďalšia vec, treba to vlastne nakonštruovať. Ak sme sa bavili o tom, že to prebieha v počítačoch, tak potrebujeme mať všetky digitálne modely, 3D modely. Treba pospájať. A potom prichádza tá druhá fáza. Keď to všetko pospájam, musím tomu veriť, že to funguje. A môže sa stať, že jednoducho na tom sajte alebo jednoducho na tej dielni začnem to skladať a nepasuje, ide karbobrúska, hotovo. Tak práve tam je tá dôležitá tá simulácia. Čiže si môžem overiť, či mi tie funkčné časti budú tak hýbať a fungovať, ako si to predpokladám, ako si to predstavujem. Čiže naša úloha, teraz čo to učím, tak je o tom, aby sme dostali do tej digitálnej 3D podoby, aby sa to všetko hýbalo. A hľadáme vlastne medzné stavy alebo kolízie a hľadáme opatrenia, aby sa to nestalo. To znamená, naspäť dostávaš informácie do konštrukcie, že premodeluj. Uprav to. Jednoducho pozor, je tu kolízia.
Že na takom veľkom projekte aj veľa ľudí pracuje, že každý má nejakú tú svoju funkciu.
Každý má tú svoju funkciu, ale je to dôležité, aby ste kooperovali. je taká doba, že dneska nevychovajme prosím vás špecialistov, odborníkov na jeden smer, ale mal by byť ten človek trošku multifunkčný a mať tie mäkké zručnosti, o čom sa budeme baviť, že jednoducho treba vedieť komunikovať s tým ďalším oddelením. Čiže nie, ja som konštruktér a teraz budem len tlačiť tú moju konštrukciu, ale musíš komunikovať s tým robotikom, lebo ten robotik to bude programovať. Čiže ak sa bavím tom, že tá robotika je zaujímavá, že vlastne úplne nabrala iný smer, že vlastne veľmi veľa teraz je to o tej simulácii, o tom overení si ich stavov a potom ten robotik príde už priamo na dielňu alebo na tú linku a doprogramuje to, čo potrebuje.
Môžeme teda spomenúť, že aj na materiálovo-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity, na ktorej pôde sa aj nachádzame, študenti môžu študovať takéto zaujímavé veci, o ktorých sa bavíme. Na akých odboroch alebo programoch by s tým potenciálni uchádzači mohli prísť do styku a naučiť sa tieto veci, prípadne či sa to oplatí študovať?
Z môjho pohľadu áno, oplatí sa to študovať. Ja spôsobím priamo na študijnom programe výrobné zariadenia a systémy. Keď sa bavíme o tom, alebo bavili sme sa, že ja čo som sa ako dostal k čomu a jednoducho aké náhody vznikajú, tak prišiel COVID, prišla nová akreditácia a pán dekan ma oslovil, aby som zabezpečoval po zmene alebo po ukončení niektorých ľudí, ktorí budú končiť na tejto fakulte, aby som zabezpečil garanciu toho študijného programu. Takže stretnete sa so mnou na výrobných zariadeniach, systémoch a môžu ho študovať priamo to, o čo sa bavím. Ale môj takým kredom je, že není problém proste spolupracovať s inými študijnými programy. Čiže ja spolupracujem aj kľudne s mechatronikmi, mám k tomu blízky vzťah, pretože vlastne aj som vyučoval na tých firmách tú mechatroniku. Mám blízko k automatizácii, mám blízko ku konštrukcii, že snažím sa to nejako spájať. A práve to som hovoril, že ten študent by mal byť, ja to hovorím, že multitasking, to znamená mať vedomosti nielen o tej konštrukcii, o tej automatizácii. A práve to, čo hovorím, vlastne sa chcem zabezpečiť, aby v tom študijnom programe bolo jednoducho. Ten konštruktér nenavrhuje len výrobok, ale musí vedieť, že aj ten stroj obsahuje nejaké automatizačné prvky, techniku, jednoducho, aby mal prehľad o snímačoch, o pohonoch, o dopravníkoch, o vibračných zásobníkoch, ako fungujú. A jednoducho najlepšie je to tak na tom študijnom programe, keď si to chytím a pozriem sa na to a otestujem si to. Čiže ja mám aj vedomosti z programovania, či už robotov alebo PLC-čiek a teraz nehovorím, že budem programátor PLC-čiek, ale aspoň viem, čo ten PLC-čkár chce odo mňa. Čiže to sú tie mäkké zručnosti, aby som mal trošku prehľad z tej oblasti.
A porozumieť tým ľuďom, keď nejaký konkrétny problém sa rieši.
Presne tak. Čiže ak sa bavíme o tom študijnom programe, ja to moje taká vízia do budúcnosti možno nie, že aby sa to volalo tak, ako sa to volá, lebo Vaudín si to nevie predstaviť. Možno by som mohol povedať, že to je nejaká robotika a výrobná technika, ale môj cieľ je, aby študenti boli z tej škole, aby bol nejaký projektový, prevádzkový, procesný inžinier. Znamená, že aby rozumel tým výrobným strojom, aby vedel ich spojazniť, udržiavať v kondícii a prípadne už potom, keď je šikovný, tak vlastný projekt si vykonáva. A o projekte nebavme sa o tom, že sme si povedali, že teraz ja vymyslím teraz celú bunku, ale tým, že je to vlastne ekosystém a skladá sa z viacerých častí, tak aj ten tím sa jednoducho pomáha a navzájom sa doplňa. A tie inovačné procesy, trošku idem bokom, ale to riešime vlastne aj my na tom študijnom programe. To nie je len, že si idem navrhnúť teraz bunku, to môže robiť študent na svojej diplomovej práci. Ale sú to neustále nejaké úpravy. Jednoducho si poviete, že na tomto poste v automobilke potrebujem pridať jednu skrutkovačku a to je ten mini projekt. Čiže takíto študenti vychádzajú z nášho študijného programu. Teda, alebo bol by som rád, keby vychádzali v budúcnosti.
Aké možnosti majú študenti na škole? Má škola labáky, teda, v ktorých si vedia študenti tieto veci omacať ešte pred vstupom do praxe, o tých, ktorých sa rozprávame teraz?
No, každý sa vyhovoráme teraz na ten COVID, ale je to tragédia, pretože toto je jednoducho technický odbor, kde práve ty si naznačil, že jednoducho môžeš si chytať a teraz cez ten počítač, ako si ich chytíš. Takže toto je veľmi ťažké. Ja sa snažím dostať tie labaky do virtuálneho priestoru. Nikto by nečakal, že budem tu nejak diskutovať v podcaste, že budem mať vlastne YouTube kanál a že vlastne dám si na čelo GoPro kameru a jednoducho budem ukazovať labaky. Ale aspoň takýmto spôsobom sa snažím dostať tú techniku do toho obrazu. Ale toto je veľmi dôležité, pretože ja ako študent, ja sa vrátim do tých starých čias, ako piatak, jednoducho prišiel nové laboratórium pneumatiky a elektropneumatiky a s kolegom, doktorantom, jednoducho sme sa tam hrali. To znamená, že ako ja tu hovorím aj nejaké vízie do budúcnosti, aby aj moji kolegovia alebo jednoducho poslucháči vedeli, že kam to chcem smerovať, jednoducho, aby tí študenti viac boli v tých labákoch a dennodenne proste s tými učiteľmi alebo výskumníkmi spolupracovali na čiastkových veciach. Takže...
A to sme sa teraz rozprávali o tom, ako je to na škole a poďme teraz trošku na to prepojenie s praxou. Majú študenti možnosti pracovať na tých projektoch z praxe, prípadne spolupracovať s firmami už počas štúdia. A teraz nemusí to byť len nejaký veľký projekt, ale aj tie čiastkové úpravy. Sú také možnosti?
No ja jednoznačne hovorím, že áno. To znamená, že ja tlačím tých študentov hneď, aby išli do praxe. Sú tu možnosti stáži, sú tu možnosti spolupráce na tých čiastkových malých projektoch. To znamená, že je to veľmi ťažké za tých 13 týždňov ti vysvetliť nejak ako fungujú softvery, ako fungujú projekty, čiže tým, že s tým robíš na nejaké zákazke ako brigáda, tak sa naučíš veľa a dostaneš vlastne aj tie vedomosti spätne do tej fakulty, lebo ja s tými študentami diskutujem, že jednoducho čo robíš a čo nerobíš. Že moje krédo je, každá diplomovka nech je vonku, pretože ja nemám problém to vymysleť tému, ale nech je tá téma zvonku a jednoducho aby riešil tie problémy priamo vo firme. Čiže v tomto nie je žiadny problém a to je moje krédo. Jednoducho, nech tie diplomové práce minimálne sú v tej praxi.
Bol teraz trošičku taký problém cez COVID s týmto? Že...
Práve, že veľmi dobrá otázka nebol, lebo tým, že sme v tej dobe počítačovej a simulačnej, tak jednoducho nainštaluješ si software, máme tu bezplatné softvery dostupné, kopec licencií, ja som to porozdával študentom a robia na tom vo firmách. Čiže tie firmy sú aj spokojné, nemusia si ničiť tie licencie v úvodzovkách, vybukovať a tie študent robí na reálnych projektoch, reálnych dátach. Čiže v tomto ja nevidím problém a práve sme sa dostali do toho virtuálneho priestoru. Ten engineering tak funguje.
A je aj zo strany tých firiem záujem o našich absolventov? Konkrétne napríklad môžeme povedať k tým odborom, ktoré boli spomenuté?
No, to je taká pekná otázka a odpoviem priamo. Brutálny záujem. Tým, že sme technická fakulta v širokom okolí jediná, poviem to tak, až od Bratislavy po Trenčín tu nič nie je a je tu silný región tých automobiliek. Treba si uvedomiť, že automobilový priemysel není len výroba aut, ale je to ten inžiniering a sú tu kopec dodávateľov. Neustále sú nejaké ponuky. Ja len možno, keby ma počúvali tieto firmy, tak nech by snažili sa nejakým spôsobom tej škole pomôcť, lebo máme problém či už personálny, či už odborný, alebo hardverový. Čiže tá spolupráca je tu na nejakej úrovni, oni majú záujem o tých absolventov. A ja len bohužiaľ môžem povedať, že na našom študijnom programe študuje priemere 15 študentov a keby bolo 30, tak nič sa nestane a všetci sa uplatnia, lebo nie každý môže byť robotik. Je tu jedna firma, s ktorou spolupracujeme a jednoducho nedá sa, aby tam všetci boli, ale je tu kopec, ako hovorím, výrobných závodov, kde sa uplatnia na tých postoch. Sú tu planéri, sú tu technológovia, inovační inžinieri, projektoví inžinieri, jednoducho sa uplatnia aj v tej automobilke.
Jedno číslo ma zaujalo, tá 15-ka. Je to dosť študentov, akože sa hlási, má záujem o tento druh štúdia, alebo teda o tento odbor, alebo mohlo byť toho
viac? Raz to poviem také z dvoch úhlov pohľadu. Z pohľadu akreditácia, z pohľadu dotácií a proste, aby sme sa uživili v rámci toho priestoru univerzí, tak je to málo. Ale v rámci toho, že ja spolupracujem v nejakých mikrotímoch a je veľmi ťažké, aby som 50 študentov dostal k jednému stroju, jednému robotovi, tak z tohto môjho pohľadu by som rád spolupracoval v tých mikrotímoch. Ja som sa naučil v praxi, že vlastne tie školenia sa robil do 6 ľudí. To bol taký ideálny stav, že tá skupina dokázala pracovať a komunikovať s tým šéfom, s tým lektorom. Čiže tak z pohľadu financie je to zlé, ale z pohľadu tej práce s tým študentom je to v poriadku. A sme taká komunita.
Hej. Čo si firmy na našich absolventoch cenia najviac, alebo možno inak povedané, v čom môžu mať naši absolventi náskok a prípadne taký pomyselný plusový bod u toho zamestnávateľa?
No to je to presne, čo sme sa bavili aj s tými zamestnávateľmi. A mne nie je problém dneska v tej dobe zaškoliť pracovníka na nejaký software, na nejakú technológiu. To sú otázky, ako som robil ja, to znamená týždeň som zaškoloval na technológiu, na pneumatiku, na hydrauliku. Čiže toto nie je problém. Oni si to cenia, že áno, mám tie znalosti, nemusím investovať tie peniaze do toho školenia, ale cenia si vlastne tie mäkké zručnosti. Stále toto proste padá, ale čo to je vlastne tým, že pracujeme v tých mikroskupinách, navzájom sa podporujeme a ťaháme, tak to sú tie mäkké zručnosti. A hlavne tá mäkká zručnosť nebáť sa, proste pustiť sa do nejakého projektu a ísť za svojím cieľom. Čiže to si cenia zamestnávateľia. Hej. Byť zodpovedný.
Poďme teraz... Možno to klišé. Poďme teraz trošku znovu do tej praxe, že aktuálne beží, alebo sme súčasťou tej Industry 4.0, teda 4. priemyselnej revolúcie. A trošku tak vizionársky, čo nás čaká potom? Vieme už nejak dopredu povedať, čo bude? Prípadne možno už, že niečo beží, ale ešte o tom nevieme.
No o tom sme sa bavili aj, bavíme sa na škole a jednoducho, ja som zažil tú situáciu, už mám svoj vek a že tá Industry 4.0 zrazu prišla nejaká marketingová bublina z Nemecka. Ale teraz máme rok 2022, čiže to bolo 2011 na výstave Nemecku predstavené, aby sa podporila vlastne ekonomika Nemecka, aby sa vlastne podporila tá automatizácia, robotika, digitalizácia, lebo boli to nové technológie, ktoré sa proste nepredávali, alebo neboli také populárne, čiže to bola popularizácia vedy a techniky. No a v súčasnosti stave môžem povedať, že po tých 10 rokoch sú technológie, ktoré proste fungujú bežne. Dneska, keď to poviem tým študentom alebo poslucháčom, že dneska nie je problém si objednať z e-shopu, pozrieť si vlastne v just in time, ako v sklade, jednoducho, koľko má ten dodávateľ tých dielov. A dnes treba si uvedomiť, že komunikujeme so študentami cez Teams a cez takéto platformy, čo kedysi bolo proste neskutočne, som hľadal učiteľa jednoducho, kde sedí a nechám mu niekde list a zadanie. Čiže tá digitalizácia v tomto prípade beží extrémne. Sú tam aj nejaké hrozby, to znamená, že keď sme sa bavili o tom, že kam to do budúcna, tak niekedy je problém, že tá digitalizácia, robotizácia, automatizácia nás predbehne, naše myšlienky a náš um. Znamená, že nevieme nejako kriticky zhodnotiť, čo je pre mňa dobré, alebo čo je pre mňa zlé. Čiže veríme nejakým veciam jednoducho a jednoducho môže sa stať, že sme ovplyvňovaní proste týmito technológiami na toľko, že nevieme kriticky zhodnotiť nejaké veci. Čiže kam to smeruje? Zase, čo som čítal nejaké štúdie, tak vlastne tá 5.0 späť vráca sa k človeku. Znamená, že ten človek bude ústredná postava tej priemyselnej revolúcie a nemyslím o tom, že bude niečo vyrábať, montovať, ale že aby to kritické myslenie bolo podporované.
Teraz trošku taká, možno do budúcnosti, niekým obľúbená, niekým nemoc obľúbená otázka, že spomínali sme teda tých robotov a môžu nás tí roboti nejakým spôsobom v budúcnosti, nechcem povedať, že ovládnuť, alebo ale skôr tak, že byť tak nad nami, akože prevziať tú kontrolu, alebo sami nad sebou, že to človek ako keby neustriehne tú hranicu, čo je v pohode a...
No jasné, že sa to môže, akože bavíme sa o tom, že tá technológia sa vyvíja dopredu, hovoríme tu o neurónových sieťach, nejakom samoučení. Tie technológie sú fajn, lebo viem predikovať situácie dopredu a viem si proste nastaviť stroje, zariadenia, roboty tak, aby fungovali správne, ale otázka je, to je už taká dlhá debata na celý podcast. Takže zase človek, ja hovorím, že každý má nejaký inteligenčný koncient a na toľko musí byť rozumný, aby veril alebo neveril niečomu. Čiže môže sa stať, že tie technológie môžu ovplyvňovať to myslenie toho človeka a na to si treba dávať pozor. Čiže tam pozerám, že tam je tá hrozba. A to sa už deje aktuálne, si myslím.
Hej. Zaznamenal som také videá, že roboti dokážu už v reštauráciách obsluhovať ľudí a podobné veci. A neobávate sa, že by sa možno v budúcnosti, že by to možno ohrozilo nejakým spôsobom tie pracovné miesta ľudí, alebo...
A čo ohrozuje pracovné miesto? No, ohrozuje to to, že mám bratranca, ktorý má podnik a neustále hľada nového zamestnanca. A to sú jednoducho tieto hrozby, že tá fluktuácia je tu veľká, čiže môže sa niekto obávať, že roboti nahradia človeka v práci. Ja len poviem jednu štatistiku, ktorá vlastne toto je úplne relevantné. Mm. Aktuálne na Slovensku máme nasadených asi 150, 160, ide to stále rapidne hore, 160 robotov na 10 000 pracovných miest alebo pozícií v priemysle. Mm. Čiže to je proste neporovnateľne väčšie. Ale je ťažké znoznať človeka zodpovedného, a aby zostal tej firme nejaký ten rok, dva. Kedy si to bol štandard, že 40 rokov robí v jednom podniku tú istú činnosť. Ale vrátim sa k tým robotom, mne sa to strašne páčilo. Ja som videl, teraz v Číne bola olympiáda, že proste malo to strašne význam v rámci tých reštrikcií a opatrení karantény, že ten robot obsluhoval v reštauráciách. Dneska je úplne normálne používať roboty v zdravotníctve. Takže operujú človeka, tí operátori majú radi, keď ten robot im pomáha. A obsluhu samozrejme aj lieky rozdávajú, čiže to je tá cesta. A ja to poviem tak inak, z tej automobilky, ja som pred 20 rokmi pozeral, ako sa stáva Peugeot, a tam boli vozičkári, ľudia nasadení proste, čo chodili na tých vysokodozíčných vozíkoch, dneska to robia autonómne vozíky, autonómne roboty. A bolo aj zaujímavé vidieť, v Dubaji jedna reštaurácia komplet, keď sa bavíme o robotoch, tak mali nasadené priame priemyselné kolaboratívne roboty, ktoré obsluhovali a čapovali kávu. A kávu asi nemôžem čapovať, ale podávať. Ale bolo zaujímavé, sme sa bavili o tom, že sme videli na výstave, či už v Brne, alebo v Nemecku, že neviem, robot podal tú zmrzlinu, načapoval pivo.
Alebo do basketbalového koša.
Hádza loptu.
Tak.
Čiže tá doba ide dopredu, jednoducho treba si to zvyknúť a treba s nimi spolupracovať. A aktuálne už je také zaujímavé, že tí ľudia sú zvyknutí na to, proste je to bežná vec a je nová tendencia tých kolaboratívnych alebo kooperujúcich robotov, kde môžete zdieľať jeden pracovný priestor a robot vám niečo podá a vy to vrátite naspäť, čiže ja neviem, nebal by som sa toho.
Hej, a sú teda, sme spomenuli, že kde by mohli ohroziť tie pracovné, ale sú niekde v priemysle miesta, kde by práve naopak tí roboti tým ľuďom odľahčili tú prácu, alebo že by neboli tí ľudia nejakému nebezpečenstvu vystavovaní?
No, však to je tá cesta. Akože ono to v prvom rade, tak sme sa bavili už pred pol hodinou, že jednoducho tie veci sú nebezpečné, sú monotónne a ten človek by mal využívať svoj ľudský potenciál, jednoducho rozvíjať ten mozog a robiť činnosti, ktoré nie sú opakujúce. Niekomu to vyhovuje, ale ja si myslím, že tým, že dokážem vlastne neustále niečo nové riešiť, tak si cvičím ten mozog a nezostanem taký zatrpnutý a...
Kam sa tieto technológie, o ktorých sa bavíme, vedia až dostať? Aké majú možnosti? Dá sa to nejako odhadnúť alebo už predikovať?
Keby sme to vedeli odhadnúť, tak bolo by to fajn, ale vidíme tie smery a trendy. Ako sme sa bavili, sú to také tri trendy v aktuálnom stave. Digitalizácia, robotizácia, automatizácia, to sa stále opakuje. Vlastne to je nahradené tou Industry 4.0. Ale v tej oblasti umelej inteligencie a týchto oblastiach. Úprimne povedané, nie som doma v tom vôbec, akože jednoducho je to pre mňa španielská dedina, jak pre vás, a môžem si to priznať ako učiteľ, lebo mám rád veci jednoducho uchopiteľné a viem si ich, ak sme zbavili, omacať. Takže tie možnosti sú, že budú nám napomáhať tieto umelej inteligencie alebo tieto vlastne informačné systémy neustále, ale vždy ten rožok musí upiecť pekár. To auto musí vyrobiť ten človek a vždy musí nejaký stroj, v mojom prípade, keď som špecializovaný na tie stroje, tak musí sa vyrobiť a prevádzkovať.
Čo by si chcel na záver rozhovoru odkázať našim študentom, poprípade tým potenciálnym, ktorý ešte len príde?
Mám tu takú poznámku, že nebáť sa. To znamená, že čo je dôležité, ja chápem, že každý má nejaký vek, 17, 18, 19 rokov, rozhoduje sa, čo bude. Každý nám tu hovorí, že rozhodni sa správne, poď k nám študovať a máš zabezpečenú skvelú budúcnosť. Ja si myslím, že keď budeme to brať trošku to štúdium, tak nehovorím, že široko úhle, lebo potom sa splošťuje tá krivka tej kvality, ale nebáť sa proste sa rozhodnúť, ísť na tú techniku a už na tom, na tej fakulte kľudne môžeš sa nejak adaptovať, prispôsobovať, čo ťa baví. Čiže u mňa končí tých, ako som bavil, 15 študentov, ale každý svojím spôsobom jedinečne a špecifické skončí v tom priemysle, ale nie každý je robotik jednoducho, ale má tie vedomosti a znalosti, ktoré získal počas toho štúdia.
Na záver dovolím poďakovať sa ti, že si našiel čas zúčastniť sa rozhovoru v podcaste MTV STU. Verím, že si teda aj poslucháči z neho odnesú podnetné veci a teším sa na stretnutie na budúce. Takisto sa chcem poďakovať aj našim poslucháčom za vypočutie tohto dielu podcastu. Ešte raz veľká vďaka.
Ja ďakujem za pozvanie a dúfam, že ešte sa tu uvidíme niekedy.
Budem
lebo
rád.
V hlave mám veľa myšlienok a rád by som ich hovoril. A možno, že tým poslucháčom povedať, že keď ma chcete počuť, proste môžete prísť naživo a mám tie prednášky otvorené a kľudne môžeme diskutovať o týchto témach, čo sme sa tu bavili my spolu. Super. Lebo pol hodina je veľmi krátka doba a prednášky sú 2-hodinové a dokážem niekedy hovoriť aj 3 hodiny. Takže ja ešte raz vám pekne ďakujem za spoluprácu a za diskusiu.
Bolo nám potešenie.